Blaðsíða 76 Kvikmyndir Ef við höldum áfram að tala mjallhvíti og sjónarhorn, þá að minnsta kosti tvær kvikmyndir sem sagðar eru út frá sjónarhorni veiðimannsins. Fyrri myndin heitir Mjallhvít og veiðimaðurinn, eða Snow White and the Huntsman, og seinni myndin heitir Vetrarstríð veiðimannsins, eða The Huntsman Winter's War. Myndirnar fylgja ekki söguþræði Grimms-ævintýranna, en nýta sér persónusköpunina og byrjun atburðarása sögunar. Til að nefna aðra mynd sem byggir lauslega á sögunum um mjallhvíti er hægt að benda á myndina Sydney White. Í fyrsta lagi er titillin bein vísun í enska heiti mjallhvítar. Annað sem speglar sögu Grimmsbræðra er að móðir Sydney er látin. Því ákveður stelpan að fara í sama framhaldsskóla og mammenar. Þar kynist hún 7 óvinsælum nemendum og saman reyna þau að lækka rostan í aðalskvísunu í skólanum, innan svega drottningunni, svíi lokast. Mjallhvít er ekki eina kvikmyndin sem hefur sótt í brunna Grimms-ævintýranna. Árið 2005 kom út myndin Grimms-bræðurnir eða The Brothers Grimm. Hún fjallar svikarhappana Jake og Will Grimm sem ferðast á milli bæja og sannfæra bæjar búa að þeir geti verndað á fyrir galdraverum og ófreskjum. Þættir Þáttagerðamenn hafa líka litið til Grimms-ævintýranna. Þættirnir einu sinni var, eða Once Upon a Time, nýta bæði Grimms-ævintýrin og önnur þekkt ævintýri og tengja þau við nútíman. Og ef þú þorir, þá eru þættirnir Grimm fyrir þig. Aðalpersónan er lögreglumaður og síðasti afkomandi Grimms-bræðra. Í hverjum þætti berst hann við óhugnað og óvætti úr ævintýrum. Þættir sem ekki ætti að horfa á í myrkri og alls ekki fyrir viðkvæma. Í hugsanablöðru stendur. Rifjuð upp allar kvikmyndir og þáttaraðir sem þið hafi séð sem byggja á einhverju ævintýri.